Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja milles siis reedesel päeval ka rääkida, millega inimestele teha süütud siirast isiklikku rõõmu, milliseid mõtte aineid pakkuda. Ega midagi, võtaksin ette kõigepealt, kuni ma siin üksi olen, kauaks ma siia üksi tõenäoliselt ei jää, ette võtaksin ja kirja. Juba on tulnud Nõmme raadiosse kiri, mis käsitleb sündmusi, mis ajavad paljud inimesed ikka kohe ühte seisundisse või vastavalt teise seisundisse või, ja võt see viimane või käibki kirja kohta. Kiri tuli tegelikult juba eile, aga see kapo ja prokuratuur on ikka nalja numbrid. Juhtusin eile teleka lahti tegema, kui näidati filmi selle väidetava riigireeturi kinnivõtmisest. Kapomeeste näod ähmastatud, aga kinnivõetava oma mitte. Miks? Kõik olgu ikka võrdne. Julged kinni võtma minna ja teist avalikult teist teha mine oma näoga ja avalikult. Ja teine episood kohe sinna järgi. Järele peaks olema. Prokuratuurimut eputas eetris. Iga küsimuse peal oli vastuse tuurimise. Selles faasis me sellele vastata ei saa. Mis sa lähed siis sinna vastama, kui midagi rääkida ei saa? Ja tulles tagasi esimeses lõigus kirjutatu juurde. Kui uurimine on juba nii kaugel, et võib avalikult hakata kedagi süüdistama kuriteos, see on ju meil üldlevinud praktika, millega sisuliselt tehakse kogu avalikus, kes sellest osa saab just kui kohtumõistjaks, siis olgu kõik faktid ja dokumendid ilma emotsionaalsete kommentaarideta avalikud, et need, keda on nende tahte vastaselt pandud kohtumõistjateks, saaksid võimaluse seda jutumärkides kohut siis õigesti mõista. Siit muidugi küsimus, et milleks üldse siis nii öelda päris kohus, kui jutumärkides õige kohus on kohtu juba ära mõistnud. Aga muidu me räägime, et oma kohut ei tohi olla, mis see viimane siis muu on. Vaat niimoodi kirjutas kirjutaja. Ja külmalt, kainelt ka veel kõige kuradim pean ma ütlema, et tal on õigus. Sellele lähenemisele ja see oleks isegi aus, õiglane, õige ja nii edasi. On niisugune elukas olemas nagu süütuse presumptsioon. See süütuse presumptsioon on toks pandud kirja ka Eesti Vabariigi põhiseadusesse, tema üldpõhimõte. See on paragraaf number 22. Kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdi mõistev kohtu otsus. Keegi ei ole kriminaalmenetluses kohustatud oma süütust tõendama. Kedagi ei tohi sundida tunnistama ise enda või oma lähedaste vastu. No seal viimases on muidugi rõhk sõnal sundida ja nii edasi, aga võt see ongi see, et võetakse kellelgi natis kinni. Meedia ja anonüümsete kommentaatorite läbi Sõna otseses mõttes situtakse ta täis. Pean silmas tervet hulka varasemaid juhtumeid, kus on siin bravuuritsetud minu pärast kas või linnavalitsuse trepil, kus vennikesel käed raudus ei mäletagi, mis ta nimi oli, mis sellest sai. See kõik on ju enne süüdimõistvat kohtu otsust. Ei saa ma aru, kas siis nii peabki olema, et kui mingisugune jeeki mõtleb, et ma ei saa teile öelda, millest ta süüdi on, aga tapke ta maha, siis hullunud mass peabki seda tegema. Mis see avaliku arvamise kujundamine muud on kui massi hullutamine ju? Kuidagi kummaline süütuse presumptsioonist te võite tõenäoliselt lisaks lugeda. No ma arvan, et Wikipeediaski peaks paar lauset olema kui mitte rohkem ja põhjalikumalt ja teistes keeltes, nagu needuseks võib seal olla ikka päris palju kohe. Te ütlete, et kuradi vaindid jäid vahele etnilist puhastust vaja. Minu mõelest oleks meil vaja puhastada midagi muud. See oleks nimelt see, et homod tuleks eraldada homo sapiensidest ja ma pean siin silmas liike, mitte kalduvusi, eks ole, rääkimata siin sapiens sapiensidest. Praegu on meil riigis mingisugune patoloogiline väikluse bravuuritsemise teatraalsuse laine ja see on süvenev, kus juures kui tegemist on hiigel mõõduliste riigi reetmistega, siis ei, noh, teate, see ikka peab niimoodi olema, muidu meie sõbrad ei saaks meist aru, sõitke aga Kreekasse, kirjutage alla millele tahes, küll me pärast põhiseaduse ümber vägistame. Sest vaja ju on ja siis asi see sündmused ajas teise järjekorda ei ole tõsta, meie oleme ju vägevamad kui issand ise. Aga jah, kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Vaatame nüüd siis ka, ütleme niimoodi, et militaarses keskkonnas toimunud üsna vana riigi reetmise või riigisaladuse avalikustamise või kurat teab, mis juhtumi käsitlemist medemeedias ja mujalgi veel. Pean silmas siin konkreetselt René Toomse juhtumit, mis on täitsa omaette kurioosum ja põlistatud nii mitmeski annaalikomplektis. Riigisaladus, mida Toomse väidetavalt lekitas, oli 2006. aasta lõpus Afganistanis ühelt Afgaani koputajalt saadud info, et Al-Qaida kutid tahavad enesetapu rünnakut ja tahavad selle pommi panna plahvatama ühes USA erafirmas. Mida tegi Toomse? Ta koostas ametliku ettekande nii nagu peab ning haritud ja intelligentse inimesena teades, et ametlikud paperid on nagu issanda veskid, et jah vaatavad, aga aeglaselt. Ta koostas infost ametliku ettekande ja kuna rünnakuni oli õige vähe aega jäänud, siis võttis ette ja saatis sellele firmale ka meili, et kuulge, niisugused kuuldused on, et võib midagi toimuma hakata. See oli 2006. aasta lõpp. 2007. alguses kõrvaldati Toomse ja teda saatvad isikud ehk tema tiim või meeskond töölt. Heideti ette seal, nagu ma mäletan seda ka, et tuli koosolekule ja pastakat ei olnud kaasas, millega saboteeris koosolekud peaaegu või noh, ei olnud koosolekuks valmistunud või kurat teab mida. Inglased pröökasid kõige rohkem, jänkid olid suhteliselt vaid, sest noh, hakka sa siin nüüd veel ise pröökama, see puhub asja suureks, aga las inglased nusserdavad värgi ära. 2007 algus kõrvaldati töölt. Kui jõudis Toomse Eestisse tagasi, Siis algas kaitsepolitseis uurimine. Uurimise alus riigi saladuse lekitamine. Me saame siin riigi saladuse kohta teada nii mõndagi. Nimelt, et kui Afgaan Afganistanis ehk oma kodumaal ütleb, et näed, minu kodumaal siin tahetakse välisfirmale, Ameerika firmale teha bumm ja ennast ka veel ära tappa, siis tuleb välja, et see on riigi, nagu ma aru saan, Eesti riigi saladus, sest Eestis võeti ju natist kinni. Laias vastus võiks muidugi küsida, mida kurradid teevad Afganistanis? Inglased, jänkid, eestlased, kurradi saladused ja värgid neid seal ajad on. Aga jäägu see helgematele peadele, sest eks see ole ka sihukene asi, mida tehakse pimedas ja tekki all, ma pean silmas riigi saladust. Võrdlus ei ole just päris kohane, aga häda ja väri, aga sinna kohta, mille peale rohelised jälle hulluks läheksid. Avalikus sai toomse juhtumist, mida ma siin nüüd tuli hingeliselt kirjeldasin teada, kus kohast. Üllatus, üllatus, 2008. aasta Kapo aasta raamatust. Seal esitleti seda värki nagu suurt töövõitu ja pandi kirja kõik toomse nimi ja ametikoht ja nii edasi. Õiguskantsler leidis hiljem, et René Toomse kui kuriteo toime panemises kahtlustatava isiku nime avalikustamine kaitsepolitsei 2008. aasta raamatus ei ole õiguspärane seadusega kooskõlas ja nii edasi, sest selle vähemalt nime avalikustamist ei olnud küll nii hädasti vaja selleks, et täita kaitsepolitsei ametile julgeoleku asutuste seadusega pandud ülesandeid, olgu siis tulihingeliselt või kui eestlane või koguni muul viisil. Seda nime ei olnud vaja seal välja öelda. Ja eks see sündmus ise ka võiks ju avalikustada, kurat võtaks igasugustes Eesti Panga aasta raamatus näiteks, et ja meil on kahtlane tunne, et Snelli tiigi ääres on põõsastes siile. Me kahtlustame, et seal nad ongi. Aga mis kurat see puutub Eesti Pangasse näiteks? Nii nagu, meil oli kahtlane tunne ja me võtsime ta kinni ja see on suur töövõit ja siia maani on meil kahtlane tunne, et võtsime vale mehe kinni. Muidugi info oli silmatorkavas kohas avalikustatud ja enamasti kaitsepolitsei ju niimoodi oma kahtlustustest ei teata, et aasta raamatus on kirjas, et vaata, meil on nüüd kahtlane tunne. Meedia väljaanded. Mis nad vaesekese muud teha said, kui täita endale palgasaamiseks ametijuhendiga pandud ülesandeid ja tuld. Eks tõenäoliselt saab neid nimesid siia maani välja googeldada, mis seal oli ja kuidas see toimus. Aga tekib mul küsimus, et see küsimus, ma ei hakka siin süütuse presumptsioonist ja kõigest muust, ma ei hakka siin rääkima, kas või Assar Paulusest, eks ole, keda tehti väga pikka aega täis, enne kui mindi kokkuleppele ja nagu ma aru saan, seda kokkulepet kuidagi pidi on ka rikutud. Ja kui kokkuleppele mineku pool seda kokkulepet rikutakse, siis saab tulemus olla ainult üks. Mitte keegi kurat ei usalda enam nii-öelda riigi esindajate poolt pakutavaid kokkuleppeid, kui siin on alt veetud. Mida te kutid enam minust tahate, võiks iga paadunud ja paadumata rets küsida. Mida ma tahan küsida? Siin sisaldub kindlasti ka väide. Kas nii järjekindlalt, süstemaatiliselt ja põhjalikult killustatud riigis on üldse mõtet rääkida õigusriigist, vabadusest, õiglusest, õigusest, süütuse presumptsioonist, põhiseaduse kehtimisest või me peame kiitma ametliku seisukohta, et meil on kõik nii kuradi Eesti, et see on juba välja kannatamatu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. Dhulhijja 1439 vada ja 7. september 2018, ehk siis 27. elul 5778 või 7. sügiskuu 10213 või julluse päev number 2,458,370. Ja täna põhjustas paljudes peredes leinad teade, täna võibolla ei saadudki teadet kätte, aga täna igal juhul läks põhja soomus laev Russalka. Leinud tema oli. Eile ma vist mainisin, et Amandus Adamsoni mälestusskulptuur sai sellele laevale püsti pandud. Ja rääkisin ka, mida see meenutab ja seega siis püsti pandud on võrdlemisi õige sõna siin. No hea küll, ma olen kunagi rääkinud sellest ka, mida rääkis mulle kadunud Oskar Liigand, kes Amandus Adamsoni endaga oli vestelnud sel teemal korra, aga olgu nii. 1813. New York muide. New Yorki ajaleht õigemini Tri-Post. Kasutas esmakordselt hüüdnime Uncle Sam. See oleks pidanud olema kohe kõik see tähtsam ja esimene uudis. Aga noh, nii ta läks. Huvitav, EV sellest saaks ju ka mingisuguse huvitava nimekese võibolla kokku, mis ise loomustaks või. 1923, minu daamid ja härrad, suri mõisnik ja Nõmme rajaja Nikolai von Kleen. Nii juhtus. 1929 Estonias toimus Eesti teise algupärase ooperi Kalmu neiu avaettekanne. Kalmu neiu autor oli Artur Lemba ja libretto oli teinud Sofi Vardi. Peaosasid laulsid Olga Mikroll ja Arne Viisimaa. Vaat nii juhtus 1929. aastal. See Kalmu neiu nimi, see on kogu aeg nagu natuke häirinud. 1937. aastal selle sai Tallinna Reaalkooli vilistlane ja kunagine Gustav Adolfi joonistusõpetaja, joonistamise ja joonestamise õpetaja Alfred Rosenberg, Saksa kunsti ja kultuuri rahvusauhinna. 1991. valiti 60-liikmeline põhiseaduslik assamblee ja assatont, kuidas tema tasusid ette valmistama Eesti Vabariigi põhiseadust. Oleks nad teadnud 122. paragrafi värki, aga tõenäoliselt neil oli vaja ridade arv ka kuidagi täis saada. No ma ei tea ka seda täpselt. 1992. Giza püramiidide juures tavastati Egiptuse vanima kristliku kogukonna jäänus. Et kui vana see kogukond oli, seda ma ei tea. Kui vana on Giza püramiid, seda ma ka täpselt ei tea, aga et need kaks kokku on pandud, siis tahetakse ilmselt, et me järeldaksime, et Egiptuse vanim kristlik kogukond on vähemalt sama vana kui Giza püramiid. 1994 hakkasid viis Eesti tippjuristi nõudma rubla skandaaliga seotud inimestele vastutusele võtmis põhjendusega, et nad kuritarvitasid ameti seisundit. Ma usun, et neile tehti ruttu selgeks, et mõelge ise. 1998. asutati otsingumootor Google ja nüüd käib Google Muggle nii, et on kohe. Ja eks sinna panakse pidureid ka peale, et inimesed niisugusi väga koledaid asju ei googeldaks, muugeldaks. 2000. aasta ajalooline sündmus. Fidel Castro surus esmakordselt kätt Ameerika Ühendriikide presidendil. Nüüd oli tema seda teinud. Noh, ja näis, mis edasi saab. Kuuba koha peal tükk aega vaikus olnud, ju siis seal erastatakse. 2003. No, valimiskampaania käigus ilmselt siis avalikustati, et tundmatud kurjategijad üritasid rööbastelt maha lasta Respublika ja Reformierakonna korraldatud Euroopa Liidu rahvahääletusest teavitavat eurorongi, milles oli 300 inimest. See sõitis siis Haapsalu risti Haapsalu ja selle tee peal oli Nigula kandis tautud rööbaste liidetesse suuri liipri naelu. Ja edasi, kuni Palivereni katsid rööpaid umbes 10 kilometri ulatuses seega lahtised naelad ja muud takistused. Siia maani on mul niisugune kahtlane tunne, et äkki oli see patriootide kätetöö, aga võt, vastus teab vaid tuul. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, pole midagi parata, reedene päev on kätte jõudnud ja nii nagu igas selle nädala saates on olnud ka külaline, ei saa ju reedene päev jääda palja tagumikuga. Stuudios on Andro Roos ja eks esimese küsimusena võikski võtta vaatuse alla selle, kuidas siis on möödunud see suvi. Oli ta puhkus, oli ta töö? No siin on näiteks üks kamraad öelnud, et mõnikord on niisugune tunne, et sinu ümber ei ole mitte inimesed, vaid sita softiga biorobotid. Ühesõnaga vanematele inimestele, kes ei tea, mis see on, üles keeratava mänguasjad, kes teevad küll oma liigutusi, aga nad ei tea, miks nad teevad ja kunagi ei tea seda ka, millal vedru maha käib ja teema on ammendatud. Praegu hullus ju jätkub, parteid pingutavad nii, et higi otsa ees kõige üllatavam oli muidugi see, et sel ajal suvel, kui kõik lämbusid palavusse, olid kõhuli maas, parteide reitingud hüppasid üles ja alla, nii et ma arvasin juba, et küllab sinna neid reitinguid kirjeldama on uued noored kutid toodud, et las siis ehmatavad ka kedagi, kuigi ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, keda need kuradi reitingud huvitavad välja arvatud võibolla parteide endi ladvikud. Nii et võibolla siis suvistest vapustustest kõigepealt.
Tervist. Suvised vapustusi nagu selles mõttes ei ole, et eks elu on nagu treeninud suhteliselt suhtse paksu naha ja südant ka treeninud, et ei ole niimoodi, et iga vapustuse pärast peab südant kinni hoidma, et väike jõngs käib läbi, aga see on nagu tavapärane, et see jõngs käibki kogu aeg läbi, et ei ole midagi teha, et see tegevus nagu on selline, et aga puhata nagu ei saa sellepärast, et ma rohkem nagu tunnen, viimasel ma puhkan nagu siis, kui ma olen ojulaen ühistus kontoris arvuti taga või siis tegelen millegi konkreetselt, vaatan mõnda objekti üle või tegevust või midagi siukest, sellepärast, et siis nagu oled nagu hobuse seljas ja hoiad nagu neid
elad,
mitte ei ole, jah. Et hoiad nagu hobust kontrolli all. Muidu on ikka niimoodi, et kui natukene eemale lähed, et ega siis mingisugune probleem kuskil teile tuleb ja telefonid hakkavad elisema ja kui telefoni teil kätte ei saa, siis nagu muudest kanalitest ja et ega seda rahu ikka ei ole, et päris sellist kunstlikku puhkust tekitada ei ole võimalik. Aga no mis puutub parteide, ütleme, reitingutesse, siis mina nagu ei saa aru, ma millegi pärast, kui ma vaatan kas ühistu liikmed, noh, tõesti on ka muidugi palju neid, kes ei ole ühistus ja ülejäänud ühiskond, eks ma vaatan, et jah, seal lolle on ka päris piisavalt ikkagi. Ei saa öelda, jah, et ei pääse, aga ma päris sellega nüüd, või noh, see on mulle ebaloogiline, et kui siin nagu räägitakse seda, et noh, et noh, aasta aega tagasi näiteks konservatiivsel rahvaerakonnal võibolla oli seal 10% toetust ja nüüd on 20% või 25% või mis neil iganes on ja teistel samamoodi niimoodi muutuvad drastiliselt need toetusprotsendid, et kas siis tõesti on rahva puhul või kodanikonna valijate puhul tegemist päris idiootidega, et noh, et ütle neile mingisugune pealiskaudne jutukene ja kohe siis muutub nagu see, et oi, täna ma pooldan sotse ja omme ma pooldan konservatiivset rahverakonda ja siis Isamaa liitu ja Reformierakonda.
Vaat selle koha peale ma tahtsingi panna näpu nii-öelda herilase pesasse ja küsida, et need, kes toetavad, kas nende arv on konstant et no näiteks on 1000 inimest, kelle meeleolud siis muutuvad, kes on nagu püsimatud psühhopaadid, et kord tormavad ühele poole, siis tuleb depressioon, tormavad teisele poole või noh, nii öelda nende küsitletute arv, hingelised, psühholoogilised, eetilised omadused muutuvad. Kas küsitakse järjest suureneva hulga käest või on ikka see konstantne hulk, noh, ebakindla psühikaga jeekimeid, kellele siis helistatakse ja kes siis, ma ei tea, kuidagi pidi ütleb, et mis partei meil üldse on, sihuk on, no hea küll, toetan seda.
No aga võibolla nii ongi. Nii palju kui mulle on helistatud igast uuringu firmadest, no partei toetust ei ole nagu küsitud, aga eks seal nagu suunatakse päris piisavalt ja ongi nagu see, et teinekord ütleb niimoodi, et ma ei tea, siis pannakse midagi ise nagu ära.
No näiteks kui tuleb küsimus, kas te peale Keskerakonna veel mõnda erakonda toetate?
No.
Ja kui sa tunnistad, et sa toetad veel mõnda erakonda, võtad sa omaks, et sa toetad ka, mis erakonna ma ütlesin alguses?
No ma ei tea.
Keskerakonna, jah.
No jah, ega täpselt nii see võibolla tõesti on.
Aga sul ei tundu, et see on ehe reklaam, varjatud reklaam, kõik need kallupid ja pollid, nii ütles juba kadunud kindral Einseln, et see on sigadus kujundada avaliku arvamust enne valimisi oma kallupite ja pollidega. Ma tean, mida ta mõtles. Me jõuame selle juurde ka, ma räägin selle ka.
Ei, no ei, aga ongi. Ja no, siit me jõuame selle sama teema juurde, kus ikka räägitakse seda, et Venema sekkub valimistesse või keegi teine. Tegelikult valimistesse ei saa normaalses ühiskonnas mitte keegi sekkuda, kui on normaalsed inimesed. Sest iga inimene, kui ta
vaimselt,
on vaimselt stabiilne,
kindlustatud
materiaalselt, oma veendumused, täpselt, siis noh, sõnaga Venemaal on õigus rääkida, mida tema tahab, Ameerikal on õigus rääkida, mida tema tahab, ühel parteil, teisel parteil on õigus rääkida, mida nad tahavad, kõigil on õigus rääkida, mida nad tahavad.
Ja kui aga see ei mõju, hakkavad nad rääkima tahes tahtmata mõistlikumat juttu.
No täpselt nii, kuni ta lõpuks võibolla siis mõjub ja võibolla siis, kui see jutt on mõistlik, siis peabki mõjuma, ongi õige, et siis see ei ole enam mitte mingisugune reklaam. Siis see ongi nagu sukkene intelligentne võibolla siis vestlus valijaga, kui seda võib niimoodi nimetada. Aga tõesti, aga vaba isiksus teda ei saa nagu mõjutada, ta kujundab oma arvamused ise ja kui temaga räägitakse mõistlik juttu, tulgu see siis kas või vanakuradi suust, eks ta siis loomulikult võib ju seda mõistlik juttu kuulda võtta, mis siis, et vanakurad seda mõistlik juttu rääkis, mis seal siis vahet on lõppkokkuvõttes.
No võt siit maalt siia maani tegi see mees head tööd, kõik oli briljantne, siis kukkus jooma. No tähendab, kas siis eelnev töö on ka annuleeritud, nii nagu Risto Teinonen sai mingisuguse Risti Ruutu Ertu või Poti riikliku audasu selle eest, et ta noh, tal oli teeneid Eesti riigi ja siis võeti talt see ära. Kas tema teened ka annuleerid?
No ei tohiks olla, no ei teinud on nagu midagi siukest, mis nagu otseselt nende teenetega seotud oleks. Et noh, inimene väljendas oma seisukohti ja väljendab oma seisukohti, no mis seal siis on?
Paragrahv 45 põhiseadus.
Ja eks need seisukohad on ju tegelikult täitsa õiged, sest noh, natsionaalsotsialism, noh, ega see on tegelikult ainumõeldav, noh, ütleme, maailmavaade või ühiskonna korraldus sellepärast. Et kui me räägime, et millised ühiskonna korraldus üldse olemas on, no mõni siin räägib millised liberaalsest, konservatiivsest, no need ei ole ühiskonna korrad, ei ole ka sotsialistliku või kommunistliku või kapitalistliku, no kõik ühiskonnad põhimõtteliselt peavad olema kapitalistliku, kui nad üldse tahavad majandada, nii et tegelikult selles mõttes ongi üks ühiskonna kord, kapitalistlik kord majanduslikus mõttes, kus
mis mõneti vaidleksin, aga
no okei, okay, no see selleks.
Jätame selle vahele.
Jah. Et noh, põhimõtteliselt laias laastus võib öelda, et on kaks ühiskonna korda. On ütleme sotsialistlik sükkene ühiskond ja teine ühiskond on sotsiaalabil põhinev ühiskond. Meie ühiskonnad on sotsiaalabil põhinevad ühiskonnad ja noh, need ei saagi kaua eksisteerida, need ei ole ka selles mõttes kapitalistlikud, majanduslikus mõttes, et nemad väär tarvitavad kapitali, nemad ei lähtu sellest, et kapital peaks olema ühesõnaga vahend, lihtsalt ühesõnaga ühiskonnas jõukus ja rikkus ja kõige selle saavutamiseks, mida ühiskond tahab, aga sotsialistlik ühiskond on see ühiskond, mis on nii-öelda ühiskondlik, kaasab terve ühiskonna, kus iga üks pannakse tööle, tema ütleme professioonist elukutsest lähtuvalt, tema võimetest lähtuvalt ja sõnaga nii edasi. Ja noh, kui me räägime rahvuslikust sotsialismist või internatsionaalsest sotsialismist, mis on selle vastand, siis ega internatsionaalselt sotsialismi nagu väga olla ei saa. Internatsionaalne sotsialism ongi sotsiaalabi ühiskond. See tähendab, et kui on rahvuslik sotsialism, see tähendab, et selle ühiskonna liikmed teevad tööd ja selle ühiskonna liikmed tarbivad ka selle ühiskonna sees loodud rikkusi, mitte siis ei sõida kellegi teise turja peal, ei taotle kellegi teiselt mingi sotsiaalabi, toetusi, koduigatsustasusid, intresse, kõike sellised asju. Nii et lõppkokkuvõttes, mis siis ühesõnaga sellised inimesi tagakiusata, kes päris õigeid asju tegelikult propageerivad.
Vaat siin ongi üks kuradi konks, millest on rääkinud hiljuti, ma lugesin, keegi oli teadusliku uuringu teinud ja sadakond aastat tagasi kirjutas sellest Adolf Hitler. Küsimus on, ma hakkan natuke kaugemalt peale, kapitalistlik ühiskonnakord. Nii nagu ta on kapitali kontsentratsioon, millest rääkis see Marx, kes tuleb jalgade alla trampida täis teha, et me jumal hoia ei märkaks, et kapitali kontsentratsioon kehti. Ja rikkus voolab järjest väiksema hulga inimeste kätte, kellel tegelikult, ma arvan, et ühel hetkel ei ole isegi ülevaadet sellest, mis neil on. See on üks selle tabureti jalg, mida ma katsun siia nüüd maalima hakata, mis platte sinna peale tuleb, see jääb sinu teha. Teine variant on meil rahvuslik sotsialism, nagu sa ütled. Kõik teevad tööd, kõik on sotsiaalselt kindlustatud, aga tead, see on häire olukord, sellepärast, et siis sõna otseses mõttes valmistutakse millekski, kui kogu rahvas on hõivatud ühe eesmärgiga. Ja tahab saavutada seda ühte eesmärki, kui kõik on oma vahel, oma rahvusriigi, kui ühistu kaaslased, kui keegi ei raiska, ei larista, ei parista, ei tõmba naabril nahka üle kõrvade, siis tekib nii ühtlaselt kasvav jõud, et see peab valguma üle piiride ja võibolla selleks ta on tehtud. Hitleril on selle kohta oma põhjendused. Järgmine tabureti jalg oleks see, et kui niisugune ühiskonna kord, see rahvuslik ja sotsialistlik tekib, siis vaieldamatult kellelgi on ikkagi kontroll selle riigi majandusnäitajate üle, eks ole? Keegi haldab ühiselt loodud rikkust, mille üks osa läheb rahva sotsiaalseteks tagatisteks ja teine osa, ütleme rahvale, võib vaikselt vihjata, et kui me oleme ikka tugev rahvas, siis me saame minna vennaliku abi viima sinna riiki ja tänna riiki. Aga fakt on ka see, mida ütles Mart Laar kunagi päris selge sõnaga oma lapse suuga, et ega rahvale ei tohi kunagi täit tõde öelda. See hakkab nüüd kehtima, sest kui rahvas saab teada plaanidest, hakkab ta kuulutama neid plaane ja see, kelle peale mõeldakse, teeb sulle parabellum. Ja samal ajal, kui rahvas ei tea, mis on nende tegelikud plaanid, kelle kätte koguneb rahvuslik kapital, vaat see on juba niisugune olukord, mis tegelikult meenutab seda esimest tabureti jalga, kolmejalgse tabureti oma, kus kapital konsentreerub üles ja ülejäänud on lambad all. Järelikult see peakski olema mõneti nagu loodusseadus, mida me näeme ka ringi hulkuvate loomakarjade puhul.
Ei noh, eks ta nii ongi. Ega mis seal siis nagu valet on. Sest ega ühiskond selles mõttes ongi hierarhiliselt üles ehitatud ja ta peabki olema hierarhiliselt üles ehitatud. Ainult, et koeral peab ka oma koht olema majapidamises ja koer on ka selles mõttes küll kõige viimane tähtsuselt ütleme siis perekonnaliige, aga ta on siiski perekonnaliige ja tal on seal oma roll.
Ja ta saab rahuldada oma vajadusi ja saab väljendada oma abi perekonnale no, haukumisega, kui võõras
täpselt,
tuleb
see,
ja
tema,
kõik ja
tema
ta
seisukohad,
on oma eluga rahul.
Täpselt nii, et ta saab haukumisega oma seisukohti väljendada, neid ei võeta küll arves, võibolla teinekord natukene võetakse ka, antakse süüa, magada. Väljas joosta ja nii edasi nii et, ja noh, samamoodi on ju teiste perekonnaliikmetega lihtsalt teistel perekonnaliikmetel tulenevalt oma staatusest ja oma rollist ja oma kohustustest on lihtsalt teised vajadused kes peab koolis käima kes peab tööl käima, kes solitseb kodu eest, kes niidab muru noh, sõnaga nii edasi kõik on nagu rollid jaotatud
ja sa ütlesid siin muide väga õigesti, et meil on sotsiaalabi ühiskond Mis tähendab seda, et kui tõesti Eesti kujutab endast sootsiumit ühiskonda ja kui see ühiskond on nii inimsõbralik, et ta oma maha jäänud liikmetele, keda tõenäoliselt tuleb ikka järjest juurde, sest üleval otsas ju kapital konsentreerub, kui ta aitab neid liikmeid ellu jääda, Ja järjest rohkem tuleb toetusi erinevate huvitavate nimede all. Ühes küljest pole sel häda midagi, ainult et need toetused kõige kõrgema ühiskonna ladviku silmis ei tohi kunagi muutuda nii suureks, et suur hulk rahvast astub sammu eemale vaesuse piirist. See on oht.
Kapitali konsentreerumine, noh, tähendab põhimõtteliselt me võime nimetada jah niimoodi, et eks ta nagu rahvusühiskondlikus riigis ka niimoodi teeks, noh, aga ta teeb ikkagi teisel kujul, sellepärast küsimus on ka selles, et me räägime kapitali konsentreerumisest rahalises mõttes ja ütleme läbi rahaniidistike ja keskpanga niidistike ühiskondade ja riikide juhtimisest.
Me räägime kapitali konsentratsioonis ka selles mõttes, et karussell on minu oma. Ja kui sa tahad seda kasutada, sa annad mulle raha. Aga see karutseil on konsentreerunud minu kätte.
No jah, no, sellel puudub nagu mõte. Noh, eks täna on ühiskond nagu ongi. Jah, selline,
see on eri üldine omadus. No, liigutame raha, liigutame raha, liigutame raha. Miks kurat teab, aga liigutame raha?
No jah, ega tänases ühiskonnas ta niimoodi ongi konsentreerunud. Aga no, sellel puudub nagu tegelikult mõte. No, see püramiid on pööratud nagu tagurpidi. Et mitte ei ole alustatud fundamentist. Maja või ühiskonna ehitamist, nii nagu ta näiteks normaalsetes perekondades on, ikkagi fundamentist alustatakse ju kõike, vaid on alustatud püramiidi tipust, eks ole. Noh, eks ka meie parteide soovid, et kes tahab saada seal, ütleme, 50 kohta ja kes 30 kohta ja kes lepib 20 kohaga, et see ongi see eneseteostuse ja enda näitamise vajadus ja esinemisvajadus, aga noh, see ei ole ühiskonna põhivajadus, millest tuleks alustada. Et kõigepealt sellest fundamentist ja kui on tugev fundament loodud riigile, siis saaks hakata sinna seda vajaduste esimest astet või esimest korrust ehitama, mis on Maslow, ütleme, materiaalsed vajadused. Nii et noh, sa ütled muidugi õigesti, et kui on rahvuslik sotsialism, ühiskonna liikmetel on oma rolli jaotus, mida täna ei ole tegelikult. Rolli jaotus on küll niimoodi, et noh, et...
Kui see läheb äärmus, see tekib kastisüsteem.
õigus nagu ühesõnaga see lammas olla ja õigus sotsiaalabi saada ja need teised, kes siis ütleme endalt sotsiaalabi saajatelt, siis see püramiidi ja maksusüsteemiga seda rahalises vormis koorivad, eks ole... Ainult, et kui reaalselt tööd ei tehta, siis see koor jääb järjest lahjemaks ja lahjemaks, et siis rahaliselt võib tulla päris suured numbrid sinna riigieelarvesse ja pangasalvedesse ja nii edasi, ainult, et kas nende numbritega nüüd teha on, sest inimesed muutuvad ka järjest viletsamaks. No näiteks Kihnu õigeusu kiriku, ütleme, saalis on siis ka, et on minu arust, kui ma seal mõned aastat tagasi käisin või 10 aastat tagasi, et oli vana arhailine surnu kirstu vedamise raam ja siis uus raam, et noh, vana raam oli niimoodi, et noh, 6 vedajat oli, ainult et tänased 6 meest meie ühiskonna läbilõikest ei suudaks seda vedada, et nende jaoks on siis tehtud noh, see kergemast puidust raam ja vana on lihtsalt siis nii-öelda muusiumi eksponaat, mida saab vaadata. Nii et noh, see on võrdpilt üldse meie ühiskonnast ja meie inimeste degradeerumisest ja ütleme allakäigust, et ei suudeta oma kehasid kasutada selle jaoks, milleks need kehad on loodud, ei suudeta oma ajusid kasutada selle jaoks, milleks need ajud on loodud ja nii edasi. Aga noh, tegelikult ühiskonnas peaks ikkagi olema selline ülesehitus, et see ühiskond koosneb sellistest inimestest, nagu need inimesed ka füsioloogiliselt loodud on. Ehk siis kehad on ikka loodud selle jaoks, et kehasid liigutatakse, et need füüsilist tööd tehakse. Ma ütlen seda, et kõik ühiskonna liikmed tegelikult peavad ühes või teises formis tegema füüsilist tööd, olgu siis kas palgatööna või kodus. Ja loomulikult, kuna füüsiline tegevus, aktiivsus on seotud ka ajuaktiivsusega, noh siis sellest kasvabki välja see, et suurem osa ühiskonna liikmeid peaksid ikkagi oma aju suutma kasutada sihipäraselt. Ja need, kes seda teha ei suuda, nendel ei saa loomulikult olla kodanike õigusi. Ma ei räägi siin seda, et kellegi tuleb inimõigused ära võtta või vangilaagrisse või kuhu panna. aga ühe sõnaga, üks asi on inimõigus, teine asi on kodanike õigus, ehk õigus ühiskondlikes protsessides kaasa rääkida. Need, kes oma aju ei kasuta sihipäraselt, nendel ei ole mitte mingisugust õigust kaasa rääkida ja kaasa kobiseda, sest noh, nende jutt on tõesti ainult kobin ja mölin.
No, ja seal ei ole nagu näidata, et mina ka, noh, niimoodi no, me ikka siin panustame niimoodi, et lirtsat-lärtsat ja meil on ju diskursused ja siis veel see paradigma tuleb sisse tuua ja siis me panustame niimoodi, et me saame 40 kohta parlamendis.
No, aga vaat see ei tähenda tõesti seda, et see on nagu võrdpilt koerast, et see ei tähenda seda, et nemad oleksid vähem väärikad ühiskonna liikmed, nende väärikus seisneb lihtsalt muus, nende väärikus seisneb selles, et nemad oma erialal hästi, oma kehaga töötaksid.
Nad teavad, kui suur on nende territoorium, meie territoorium, kelle hulka kuulub ka koer, ja ta on valmis sinu eest surma minema, no, kui keegi võõras sinna territooriumile tuleb.
Ja täpselt nii. Ja ütleme, et täna me oleme oma ühiskonnaga ikkagi selles seisus, et noh, et kuhugile väljaspoole me oma piire lükkama ei hakka, sest meil on fundament rajamata sellele Maslow püramiidile, tähendab nendele meie inimlikele vajadustele, meie ühiskonna liikmetele. Et kõigepealt see sihipärane töö, see jõud, see energia, mis sellest tuleb ja need hüved, mis selle energiaga luuakse, need lähevad ikkagi selle jaoks, et sellele täna selle soisele pinnasele ühesõnaga luua üks korralik tugev fundament ja seda siis terve riigi ulatuses. Ja see järel suundub energia sinna, kui me seda sihipäraselt rakendame, et esimene korrus rajada, teine korrus, kolmas korrus, kuni lõpuks saab püramiid valmis ja no loomulikult siis saad püramiidi tipust võib midagi välja plahvatada. Ja ilmselt plahvatabki, ainult et küsimus on see, et ja mis seal siis halba oleks, kui näiteks kõrval oleks harimata Soome, pean silmas näiteks Eestit, ütleme kas siis Läti või Venemaa või Saksamaa või just kõik mille kõrval, mille näol siis, et seal kõrval oleks harimata soo, kus taolist tegevust ei toimu, kus inimesed käivad alla, kus nende füüsilised vaimsed võimed kärbuvad, ei ole õiget ühiskondliku elu, ei ole õiget inimliku elu, mis seal siis viga on, kui teine ühiskond, kus see kõik olemas on, eeskuju näitab, enda hooldada võtab ja kõrval asuvatest aladest ja seal olevatest ühiskondades ka korralikud inimesed ühiskond kasvatab. Eks ajaloos on see korduvalt ju niimoodi toimunud, see ongi see kultuuristamise protsess, noh, muidugi võime küsida seda, et kas eelmine kultuur siis halvem oli, aga fakt on see, et see tänane kultuur on nagu võitjaks jäänud see, mis täna olemas on, järelikult see eelmine kultuur on olnud siis viletsam, kõrgem.
Lugu ongi selles, praegu ka, et kultuur ja tsivilisatsioon ei ole üks ja see sama. Põhimõtteliselt tsivilisatsioon hävitab kultuuri, see on minu vaba väide, kes tahab vaidleb, kes tahab tuleb mulle kaikaga kallale, aga me teame vanadest kultuuridest ühte, teist, kolmandat ja siis kui kultuur hakkab toimuma raha eest, võt siis on juba tsivilisatsioon.
No ja võt siis on pekkis juba kõik niimoodi. Ja,
aga tuleme korra nüüd, ma siin nagu puudutasin korra Hitlerit. Hitler enam vähem jagas Mein Kampfis niimoodi, et 10% ühest rahvast on aatevennad, on valmis tegema kõik selleks, et kogu rahval oleks hea. 10% on täis kaabakad, kes varastaks kogu rahva paljaks ja viieka eestlaseks endale ka veel kuuli vähe. Ja 80% on tõlmokad. Üks kõik kumb nendest 10%, keda ma nimetasin, tuleb võimule. Nemad alluvad võimule, sest nemad on väikesed inimesed, mis nemad ikka teha saavad, sellest muide kirjutas juba Karl von Clausewitz. Ja tema kirjutas just seda, et üks ainukene arguse tilk rahvuse veres pärandub edasi ja nakatab kõik ja nad kunagi ei julge hakata nõudma endale vabadust või iseseisvust. Nende hulgas on alati reeturid, seda tegelikult tasub ka vaadata. Ja hiljuti sattusin ma jälle ühe lugemise peale see, ma ei tea, internetis ta oli kuskil igal juhul, ta käsitles firmat ja tõi välja, et iga neljas firma töötaja on lojaalne. On valmis firma nimel, tegema, ütleks niimoodi siis hirmsaid asju, kas peksa saama ja mitte reetma firma saladust või üle tunde tegema, sest ta näeb firma eesmärki. 65% on tölmokad, kes elavad palgapäevast palgapäevani ja neil ei ole mingit isiklikku initsiatiivi. Nad, kui ütled, et tee seda, siis vingusnäoga hakkavad seda tegema ja teevad selle kuidagi viisi aeglaselt ära, et palgapäev rutem selle töö tegemise ajal kätte jõuaks ja 10% töötavad vastu. Nüüd vastu töötamine ei tähenda saboteerimist. Vastu töötamine tähendab seda, et mina ei hakka seda tegema, see ei kuulu minu töö ülesannete hulka. Seda peab tegema hoopis keegi teine, see ei ole minu asi niisugusi asju teha. Ja ta möliseb ja tõrgub ja tegelikult ajab sellega kõigil töö isu ära ja see ongi kahjurlus firmas.
Ja ei, nii on.
Ja nüüd, kui me võtame riigi, ühiskonna, tahad või ei taha, aga sama kehtib siin ka ja sellepärast võibolla ei tasugi parteide reitinguid küsida suuremalt tulgalt, kui anna jumal 1000 inimest, sest ülejäänud ütlevad, kes see praegu võimul on? Jaa, mina olen poolt. See on see mikrofoni lojaalsus, kui sa pistad Narvas venelasele mikrofoni nina alla, ma olen lojaalne ITD, ITP. Aga kui nooremad ütlevad, et meie seome oma tuleviku Eestiga, siis mina mõtleksin selle peale, et kui eestlased on parasegu tölmokad, siis nad võivad tõesti Eesti üle võtta ja oma aktiivse suhtumisega sellest riigi teha.
No jah, muidugi ainult need kohalikud venelased muidugi, eks eriti neil mingit aktiivsust ei ole. Ma ei ole kunagi seda jutust aru saanud, et mingi tulisem temperament, samasugused tölmokad nagu kõik eestimaalased ei ole. Ei paremad ega halvemad.
Parasegu ära neljutatud, pehmeks pekstud ja praegu on küsimus tegelikult vaata. See on üks osa sinugi needuses. Sa oled, 35-aastane, siin sinu vanused ju ka ei oska vene keelt, sest nad ei ole nõukogude armees käinud näiteks, seal saab keele selgeks ja läheme nüüd lausa absurdi peale koolis keelt selgeks ei õpeta, see on üks koradi kirbud sirkus. Et äkki me peaksime hakkama eestlastele ka eraldama summasid, et vastavalt volitatud eksperdid integreeriksid või keelekümblused, sest kui me siin territooriumil koos oleme. Me võime muidugi öelda nagu ekre omad, pedet peksame välja, siis peksame venelased välja, kurat, kes see tööle hakkab.
No vaat, mina tulin, no kes see tööle hakkab, eks see on jällegi rahaga ka seotud, et võibolla ei olegi tarvis lolli tööd teha. Ma tulin...
Ega ei olegi, vaata, kui me saame oma vahel kenasti jutu peale. No selle juurde me veel tuleme, too ma näitad ära.
Ma tulin täna, kui ma tulin Pärnus siia Tallinnasse ja mõtlesin liiklus eeskirjade peale ja mõtlesin niimoodi, no ma olen neid mõtteid enne ka ju väljendanud ja ma arvan, et see ei ole kui paljudel aksepteeritav. Aga paljudel jällegi on, et tegelikult kõik liiklus eeskirjad tuleks tühistada ja nii on ka paljude seadustega. Kõik kiiruse piirangud tuleks maha võtta ja mis see head teeks, see teeks head
kui
seda.
Kui midagi reguleerib seadus, siis peetakse kedagi lolliks.
Ja, et head teeks see nagu seda, et esimese hooga osad hullud ja ütleme ebaadekvaatsed inimesed sõidaksid ennast surnuks, noh loomulikult sõidaksid ka teisi inimesi surnuks.
Seadus ei takista.
Aga seda nad saavad niigi praegu teha. Aga fakt oleks see, et mingi hetk rahuneks asi maha ja ütleme siuks loodusseaduste peale, läheks see asi, läheks mõistuse peale ja saaks selle asjaga korda. Ja siis ma mõtlesin ka haldusreformist. et noh, kui ütleme liikluse seaduse anarhiliseks muutmisega asi saaks korda, inimese jääks eeldatavalt vähemaks, ma eeldan, et tölmokkasid jääks vähemaks üldiselt, vist ilmselt ebaadekvaatsid inimesi, siis vaata see sama probleem on ju ka selle haldusreformiga, et inimesi jääb vähemaks, et siis tuleks justkui valdade piire nagu kokku tõmmata ja valdasid suuremaks teha territooriume. Aga no küsimus on milleks, et no sõitsin siit Pärnumalt läbi, vaatasin seda, et nagu põlised siuksed linnalised alad, nagu ütleme seal Sauga, Audru, Sindi, Paikuse, need kõik on millegi pärast jäänud nagu maavaldade koosseisu ja Pärnu koosseisu on pandud siis siuksed kaugemad punktid nagu seal no, Audru valla suured piirkonnad ja Tõstamaa vald ja nii edasi. No mis on täielik jaburdus, niimoodi teha tegelikult ei saaks, aga teispidi kui ma mõtlesin, et noh, et kui oleks need linnalised asulad lihtsalt liidetud, et seal Sauga Alevik ja Audru Alevik ja Sindi linn ja Paikuse Alev ja kõik need, et siis nagu tegelikult ülejäänud Pärnumaad ju ei jääkski ja vaata see ongi see tegelik põhjus või tegelik ütleme juur, millega oleks haldusreform pidanud tegema, et noh, tegelikult meil polegi korralik omavalitsusi kui mõni üksik linn, ega see Pärnugi pole tegelikult siin kas või Euroopa mastaabis ju mitte midagi üks välja surnud punkt tegelikult, aga peamine punkt ongi ju see, et ei ole tööd ja tegevus piirkondades. Võtame suvalise valla, noh, mõned suurfarmid tegutsevad, jällegi peos suhu, kuskil on raha laenatud, masinad ostetud, sellest makstakse liisingut, intress, see läheb kõik Wall Streeti pankadele, müüakse vili maha, see tulu läheb ka kõik Wall Streeti pankadele üle ja midagi, kohalikud elavad nõukogudeaegsetes Rutšovkades, mõnes lagunenud talumajas, mõni eesrindlikum, kes on linna tööle saanud, see on endal elamu korda vuntsinud, eks ole, mõni on endal transporti ettevõtte teinud, mõni teeb ehitust, mõni on kuskil vanas nõukude kekis, tead ühesõnaga kekioones, teeb autoremonditöid ja nii edasi, aga no mis elu see lõppkokkuvõttes on, et see elu on määratud lõppkokkuvõttes ikkagi välja suremisele, sest aasta-aastalt ikkagi see piir tõmbab nagu kokku, see reaalse elu piir. Ja valla piir loomulikult läheb suuremaks sellepärast, et tekivad suured alad, kus elu ei ole, kus tegevust ei ole. Ja, no.
See on nagu keskaegne vürsti riikide ja värkidega ja miks ma siin naerusarnast häält tegin oli sellepärast, et kujut endale ette, et meil tegelikult, aga me ju ei tea, mis seal toon peal tegelikult toimub, on niimoodi, et on üks kogunemine, millest ei räägita kellelegi midagi ja seal siis on mõned inimesed kutsutud ja noh, mängime kahe peale läbi, et mina olen meie riigi kõik see kõrgem ja sina oled üllataval kombel ka kutsutud ja seal ümber on no, nii nagu salaühingutes teinekord filmides näidatakse mingid tegelased, no kiip, neid mõõkasid ja keepe võibolla ei pea olema, aga et oleks hirmsam, need on ka ja siis kutsun ma su välja, Andro Roos, tule siia, kummarda. Tänasest päevast me loome sulle isikliku valla, võtta ja valitse, aga hääleta oma rahvaga meie poolt, kui valimised tulevad. No, no. Keskajal oleks muidugi öeldud, kui sõjaks läheb, siis ajamehed kokku,
ei, aga ja, ei, see aga, on see sama. Aga tegelikult õige lähenemine, kui oleks seal nagu korralik inimesi ja korralik tööstus ja korralik põllumajandus ja korralik kaubandus, Jumal eest, no kord antakse vald ja antakse korralikud inimesed.
Võta ja valitse ja maksusta.
Võt just maksusta, eks ole. Et ainult, et täna ei ole nagu seal midagi isegi maksustada. Noh, muidugi formaalselt võib seal mingid sendikesi tulla ja eurosid riigieelarves. Need on ka siuksed, no ma ütlen, formaalsed digitaalsed asjad, kus maksu pealt võetakse maksu ja selle pealt omakorda siis maksu. Iga üks müüb teisele siis mingisugust teenust. Reaalne lähenemine haldusreformil oleks pidanud olema see, et kõigepealt vaatakse kokku, et mis on siis selle valla või selle piirkonna probleem. Aha, et probleem on nagu see, et tööd ei ole, et õigemini tööd on, aga ei ole, kes siis seda tööd pakkuma hakkab, neid töökohtasid
toob. No, ma esitan sulle praegu kohe nahaalse küsimuse. Hea küll, tööd on. Teil on terve kuradi suusavabrik. Te võite seal vorpida suuski, tõsi, müüa neid ei õnnestu, aga tööd on, ei, võite vorpida. Vot see ongi see.
Asi on lihtsam.
Milleks?
Ei, asi on palju lihtsam. See ikka on selle Maslow esimese astme juures. Et tähendab, enamik vallavanemaid on idioodid. Nii need, kes olid väikste vallavanemad, kui nüüd suurte valdade vallavanemad.
Ma hakkasin... No nad on ükskõik see kõige vastu peale ei, aga, ise enda, see vaata,
üks konkreetne asi, mille pärast need idioodid on, kui ka mitte muu pärast, on see, et kõik nad tahavad väga, et tuleksid mingisugused maksimad või mingisugused ETK-ad, koopid, rimid, no, asjad, kuule, mis need kõik on.
Vahendaja suu ka seina praegu ei ole.
Nii. Ja vaata, küsimus ongi selles, et need kohalikud poed peavad taanduma, aga mis veel taanduma peab? Kohalik elu ja kohalik majandus peab taanduma.
Sest, mõistusega inimesed tuleb välja saata.
Sest vaat küsimus on ka selles, et ega siis see pood ei võta sisse ju kohaliku kaupa. No loomulikult, eks need on ka idioodid olnud, need väikeste poodide pidajad ja muidugi need seadusandjad on idioodid olnud, kes on ka need seaduslikud tingimused loonud. Aga esimene samm kindlasti oleks haldusreformi juures see, et need suured poed, mida valdadesse kutsutakse, vaat need töötavad ju otseselt haldusreformile vastu, et valdades tegelikult selliseid poode olla ei tohiks.
See on üks kuradi karussel lüpsiplats.
Sest vaat küsimus, täna on siin sügis käes juba, ammu on õunahooaega alanud, kui on kohalikud väikesed poed, noh suured seda nagu nii rakendama ei hakka, siis tegelikult haldusreformi esimene samm võiks olla see, et pirnid ja õunad, mis nagu nii prügimäelde lähevad, et need korjatakse minu pärast vallavalitsuse poolt kokku ja pannakse kohaliku poodi väga väikese hinnaga müügile ja selle see kapital, mis tekib nagu nende õunte ja pirnide müügist,
no,
mis nagu nii läheb.
Käriti, siis saab teha.
No see peaks olema tõesti mingisugune 10 senti kilo või midagi siukest, siis konkureeriks meiega ilusti selle Poola vahendatud õunaga, need ei ole Poola õunad ilmselt, need on kuskilt mujalt tulnud.
Tead, see võib olla ka Poola oma, sellepärast see Poola hinnad on ikka hirmus madalad kohati ja...
Aga nad ongi ilmselt madalad sellepärast, et seal nagu lähenetakse asjal õigesti. Ja vaata siis ongi see, et seal samas poes peaks toimuma ka väikene ümbertöötlemine, et õunad lõigatakse näiteks liistakuteks, ostetakse kamba peale siis selline kuivatusmasin ja terve tald oleks hea võtta, ütleme, õunakrõpsu. Võibolla selline lihtsam pakendusmasin ka ja moodsasse kohaliku pakendisse, et lõbusam osta oleks turistidel ka ja tegelikult raha hakkaks sisse voolama. Ja noh, tõesti, siin ma ei näe takistus, miks seda teha ei saa. Ainus takistus on lollus ja ahnus, et noh, viskan no õuna enne ära, aga kurat tega kogukonnale ka ei anna.
Nii. Nüüd, Andro, teeme natuke matemaatikat. Sa oled siin suurte arvudega rehkendanud, aga nüüd teeme väikeste arvudega ja ma löön sul jalad alt ära. Tulin mina, noh, oli üks sund sõit läbi Euroopa, praktiliselt Portugali välja. Kõige odavam mõlu, mis sai ostetud, oli 29 kopkat või eurosenti ja täiesti no, ei ole häda midagi. Ja Poolas tagasi teel, no, mõtlesime poisiga, et võtame mõned õlled kaasa ja võtame kohe siukesed metallklambriga kork ja uhke õlu lugulaul kõik. Sildi peal kirjutatud, kui eriliselt see tehtud on. No, lugu peab olema iga asja juures. Ja maksis tema nii öelda rubla 25. Tähendab meie hinna järgi. Euro 25 senti Poolas on muidugi slotid. Hüva. Me jõudsime, see on 1,25 maksis metall korgiga pudelis õlu. Me jõudsime siia ja... Tatsesime mingisuguses selverist läbi või see ei ole pruukinud selver olla, minu jaoks on kõik selverid, see silt on nagu kõige rohkem meelde jäänud. Ja enne imet, samasugune metallkorgiga tühi pudel, 1,95. Kui palju maksis sel juhul õlu?
Miinus. Negatiivne arv.
Tähendab, ja. Selle õlle joomises peaks nagu kainemaks saama või?
Ja.
Toime järgi, kui no, puuga pähe loogikat kasutada.
No jah, või on taas kasutus, et keegi on kust sisse pannud.
See võib ka olla, paljud eksootilised asjad ongi siuksed.
Vaat niimoodi.
Koh, mis käib enne läbi kassi ja roti ja ma ei tea, mis.
No jah, no vaat, aga näed, selline see majandus Eestis ongi, et ongi siukene... Recycling majandus ja selle pealt võetakse siis veel vahendustasu ka. Jah, aga vaat, tegelikult majandus tuleski üles ehita nii nagu ma kirjeldasin, et enda õunte näitel. Et seda on üle külluses ja seda tuleb kokku koguda põhimõtteliselt tasuta, seda tuleb ümber töödelda ja nendele, kelle käes see on kokku kogutud, tuleb anda midagi vastu. Näiteks väga lihtne oleks ju see, et sina saad lahti oma õuntest, mille sa nagu nii prügikasti viskaksid, aga kaupmees annaks sulle vastu tšeki või voucheri või talongi, kuidas iganes seda nimetada, mis lubab sul näiteks, noh, teete kokkuleppe, sa annad mingisuguse X koguse õunu, mis sinu jaoks on kasutud ja kaupmees töötleb need ümber, muudab kasulikuks, eeldatavad mõistuspärase hinnaga ja annab sulle siis talongi, mis annab sulle õiguse osta oma hinna tasemel näiteks võid või,
no,
või kaup, mida sa tahad osta.
Ma mõistan ole? Seda kõiku, see on ka siiski analoog mõtlemise peal, aga siin Vaata, meil see ära neetud ühiskond...
No, me ei saa kipub... olla teistmoodi, kui selle analoog mõtlemise peal,
aga
siis see on meie ühiskond.
Aga me ei saa teha ka kõike selleks, et seda nui neljaks alles hoida.
No
me peame olema loodusseaduste poolt, mitte nende vastu.
Ei, no vaata, loodusseadus ongi see, et teatud piirkondade tuleb lasta välja surra lihtsalt. Ehk siis tänane süsteem peab jätkuma.
No jah, jah, jah. Loodusseadus niipidi, naapidi, sõltuvalt sellest, milline partei... tõlgendab. Aga siin vaata, noh, need töötu ja töökassad ja värgid, mis meil on, kummalised üksused, üks ei jõua taevani ära kiita, et 22 tunniga sai töökoha ja teine kirus vandus, et see on lihtsalt imiteerimine ja bluffimine, see teine oli muidugi välismaalane, ta ei pruukinud aru saada, kui hea meie süsteem on. Aga ma olen mõelnud selle peale, et noh, heakene küll, koolides meil ei anta Noh, jah, minu ajal oli tööõpetus. Ma ei tea, kas sinu ajal oli ka no,
oli.
Midagi. Või oli see käsi töö või
nee, midagi. Tööõpetus. Ja...
Tähendab, sulle ka õpetati midagi, mis meenutas tööd. No mul poiss ka midagi tegi ja ma ei tea, mis nime all see oli. Ainult, et tundub, et see kuidagi on nagu hääbuv. Aga mingit eriala ei saa. Kui ma oleksin lõpetanud Tallinna teise keskkooli, praeguse reaalkooli, mida mul teha ei õnnestunud, oleks ma saanud neljanda kategooria, et enam autoremondi luksepaks ja autojuhi load ja õiguse töötada ja kõik niimoodi. See siis 11. klassi lõpus, 17-18 aastaselt. No load ilmselt oleks kehtima hakanud 18 aastaselt. Praegu tegelased õpivad No laia matemaatikat ja kitsast matemaatikat, võibolla laia eesti keelt ja kitsast eesti keelt, mida see tähendab kõik, ma ei tea. Ja tähtis on just see protsess, et kas laialt või kitsalt, milleks? No see ei ole tähtis, tähtis on see, et me oleme üks sõbralik pere ja siis laialt või kitsalt ja vannume enne kooliaasta algus, et mingit kooli vägivalda ei tule, et käime kõik... No, nagu kurat, ma ei tea, vanglamässud, millegi pärast tulevad silme, et need võiksid ju ka vanduda, et kiskuma ei hakka ja nii edasi. Inimesed lõpetavad ära ülikooli. Mis eriala nad saavad? Ega nagu ei saagi. Vähemalt, ma ei tea, sa lõpetad ära noh, mingisuguse filoloogia või filosoofia, noh. Ja edasi, on ka riiklik tellimus, aga tundub, et seegi on rohkem nagu raha liigutamise mõttes. Ja korra me viltsamisi puudutasime seda teemat, et see kuradi töökassa või asi. See peaks olema, vaata nõukogude ajal oli niisugune nimetus ka mängus nagu tööjõureservid. Tööjõureservid peaksid tähendama minu arusaamist mööda seda, et... Sealt saab alati vahetus töölise, kui su hindamatu tööline noh, ära läheb või haigeks jääb või nii edasi. Selleks ei pea olema eravahendusfirmad, vaid et on mingi reserv, kellele võibolla antakse juhul, kui näiteks meil on plaanis hakata siin labidatega kaevama uut suurt sängi minu pärast ma ei tea, mingisugune parv Baltikule, et parve ühendust Riiaga teha, et labida mehi on vaja, siis praegu neid juba koolitatakse seal töökassas ja neile antakse nii öelda eelpalk kohustusega, kui töö lahti läheb sinna tööle minna. See võib olla muidugi loomuvastane mõttekäik. võibolla see viib jälle selleni, et kas me valmistume õige sõjaks, et meil peavad niisugused tööjõureservid olema, meil ei ole neid vaja, kui meil on vaja kraavi kaevata, me toome karja neegreid sisse ja igasuguseid muid ja nemad saavad siis vähemalt Eesti keskmist palka, kui nad juhtumisi peaksid kaevama ka hakkama ja nii edasi.
Ei, no see on täiesti õige, sest tegelikult peaks olema näiteks erinevates valdkondades, ütleme ehitus, riiklik ehituskoondis, mis tegelikult koondab
välja ettevõtte,
rahva ettevõtte, ja mitte analoog tänasele Eesti
riik
energiale.
Riik peaks olema rahva oma, eks ole?
Ja, et selle eesmärk ei ole mitte kasumit
teemida. Ja kui rahvas ei taha seda riiki, siis tõmbab vee peale ja teeb teise kohta uue ja selle pande laseb koos veega all.
Ja, aga rahva ettevõtte jääb ikka alles, no, mis hakkab uut riiki ehitama. Ja, et riik, ütleme siis rahvalik ehituskoondis peaks olema ja tema eesmärk ei saa olla mitte rahalise kasumi teenimine, vaid tema eesmärk ongi ehitamine ja esites kõik see riiklikud objektid, kohalikud omavalitsus objektid.
Sotsiaalse tagatise loomine rahvale.
Ja, et need peaksid olema kõik, ütleme, selle all, sest riik ei saa midagi sisse osta kellelgi eraettevõttelt, sest riik ei ole nii
mis
rikas.
Mis sa peab kasumid kinni maksma?
Täpselt nii. Ta ei ole nii rikas, et seda teha. Ja kui ta keegi ütleb, et on rikas, et tõstame maksusid, siis see on idioodi jutt, sest meie kodanikena maksusid ülemäära maksta ei taha. Me ei taha maksudena maksta kellegile ettevõtjatele, täpselt niimoodi, kellegile ettevõtjatele kasumit. Nii et nii lihtlabaselt need kasumid teenida ei tohiks saada. Ja noh, on need valdkondasid ju kõik teisigi ja loomulikult näiteks, kui me võtame näitena selle riikliku või rahvaliku ehitusettevõtte, siis tegelikult mitte ainult riiklik ehitus ei pea selle järgi käima, vaid ta on ka etaloniks, noh, nii-öelda eraettevõtlusele. Tõesti, et kui sul on tarvis küünikatust teha ja koha peal külas seal näiteks brigaadi põle või oma perekond ei tee, et ei ole seda ressurssi või jõudu selles oma peres või oma kogukonnas, et siis pöördudki selle rahvaliku ettevõtte poole ja temal on oma brigaadid, oma kontaktid, tema kaasab ka...
Seotud selle tööjõureservide.
No täpselt niimoodi.
Truda või reserv.
Ja täpselt ja selle koondise all on tegelikult, mina näen ka kõik ütleme riigist tegutsevad ehituse eraettevõtted, kes siis ka tegelikult saavad sealt osta siis kas peatöövõttu sisse või altöövõttu või ühesõnaga näiteks, miks ka ehitusmaterjalid kallid on sellepärast, et esiteks transport on vilets, tuuakse autodega vähestes kogustes, see teeb hinna kalliks, kus saaks rongiga kohale tuua, aga selle eeldus,
see firmade rohkus.
Aga selle eeldus on nagu see, et siis peaks ühine tellimus olema, kui on linnas 5 ehituskauplust, siis ei saa nagu kamba peale kokku, sest linnas elanikena vähe.
Konkurents peab olema ju.
No ja.
Naabril nahk üle kõrvade, siis on hea elada.
Ja no ma päris ei ütle, et võibolla üks ehituskauplus peaks olema, kuigi tegelikult kui üks oleks, mis sellelgi viga, sest küsimus on selles, et kui see oleks rahvalik ettevõte, eks siis rahvas saab ju kaasa rääkida ka sortimendis, et noh, et kui ikka nõutakse nagu hõbedasi kruvisid, kui need on paremad kui kuldsed näiteks, miks siis mitte neid sisse võtta? Või kui on mingid uudsed ehitusmaterjalid, noh, miks mitte, et võiks ju selle poolega ka nagu tegeleda, et ei peaks ju aastakümneteks jääma samade materjalide peale või esiisade materjalide peale, vaid need asi võiks ju edasi areneda, eriti kui see on rahva käes ja kui on nagu siis, nagu täna peal öeldakse, demokraatlik ja igal ühel oma arvamus ja seisukoht. Nii et tegelikult oleks see päris mõistusepärane lähenemine samamoodi kaubandusega. Noh, eks me rääksime siin ehituskauplusest, see ongi kaubandus, toidukauplus samamoodi. Ega eesmärk ei ole ju see, et mingisugune poodnik kuskil raha teeniks. Eesmärk oleks see, et kaup laiali vedada ja ütleme, kõik oleks kaupadega tarvilike asjadega varustatud. Pangandus samamoodi, tegelikult siin ei saa olla eraettevõtlust, see peab kõik olema riiklik. Energia tootmine nii samuti välja arvatud see, kui sa oma küünikatusel või oma koduhoovis, kui sul on suured talumaad, paned tuuliku püsti või paned päikesepargi kuugele katusele või heinamaale või vanasse karjääri, miks mitte, seda tuleb teha, saad endale toota, saad võrku ka müüa, aga riigi ja rahva ja kogu ütleme selle ühiskonna energiaga varustamine, see peab olema ikkagi riiklik, riik peab siin ikkagi etaloni ette näitama.
Ja me oleme jälle algusest tagasi. Mida rohkem parteisid, seda rohkem killustatus, seda rohkem ullikesi, usu hullukesi, nõuavad, et just tema partei poolt hääletataks. Miks? Kurat seda teab, aga mina olen oma partei patrioot ja nii edasi. Parteid killustavad riiki ja rahvast. Siin tekib muidugi veel küsimus, et kui venelased on nii lollid, koledad ja pahad, nagu siin mitmel poolt kuulda on, miks neid siis lastakse sinu partei poolt hääletama? Sa peaksid ju välja viskama iga venelase hääle, kui see vähegi võimalik on.
No nii on, jah.
Ja muidugi järgmine punkt, mis siin veel tuleb kõige selle killustamisega. Kas me tahame ikka ühte riiki? Kas meil on seda ikka vaja? Või me naudime masohistlikult teatud kadjakate kisklemisi kõrge palga ja võimu pärast?
Vaata, no, see ongi see, et venelased, eestlased ja reformierakondlased ja keskerakondlased ja üks usk ja teine usk ja igasugused liikumised ja suundumused, mis kellegil on. Minu arust ei ole õige nagu niimoodi öelda, et mingi muu keelne eestimaalane või muu naha värviga või see.
Või meil on usul
Kui sa tahad olla eestlane, siis ole eestlane ja kui ei taha, siis ole üldse vait. Sest vaata, küsimus on nagu ka selles, et mina tahaks näha seda, et iga eestimaalane või eestlane, kuidas me seda nimetame, oma kodus teeks korralikult tööd, täidaks oma rolli vastavalt sellele, mis ta selle looduse poolt kaasa on saanud, nii kehalised kui vaimsed võimed. Ja et sellel tööl oleks tulemus, et kui mina lähen Narva, et siis ma näen ja tunnistan oma silmadega seda, mida head sealsed inimesed on teinud, kui ma lähen Iiumaale, siis on näha, mida need seal teevad, et saaks kohaliku toodangut osta, et saaks kohaliku kultuuri näha ka selles mõttes, et kuidas on töövõtted, ütleme, erinevad, mida uut või uutset nad teevad. Milliseid uudseid, ütleme, minu pärast riideid või töövahendid asju nad kasutavad, milliseid omapäraseid laule nad laulavad, tantse tantsivad nii edasi. Ühesõnaga, kuidas nad kogu selle majanduse ja oma väikese piirkonna kultuuri on üles ehitanud. Aga seda juttu ei taha tõesti kuulda, et keegi kuskil sotsiaalabi raha peal on ja siis taub endal vastu rinda, et temal on teine naha värv või teine kodune keel või teine parteiline eelistus. See on kõik tegelikult hülge möla.
Selles tuleb tappa anda. See on muidugi kindel. Ja mis on kindel? Võtta, see on nüüd siukene elliptiline üldistus meie tänasest vestlusest. Me tunneme naha ja karvadega, et meie ümber on suured põhimõttelised muutused. Ometigi me tahame kuidagi pidi jätkata seda vana arengusuunda, seda sama orjastamist, orjalikust, mõtetud sõnakuulmist ja me võiks ju midagi rohkemat saavutada. Me võiks ju saavutada vabaduse, aga me ei julge seda nõuda. Me nõuame ainult, et meil oleks nii palju raha, et me, no sotsiaalabi, et me saaksime igapäevast leiba, anna meile tänapäev ja homme ka.
No me võiks vabaduse saada, aga selleks tuleks kõigepealt inimeseks saada.
Aitäh, Andro. No, eks siin peab seda Darwinit lugema muidugi ja kohtume järgmine kord.
Küll oleks hea ole miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks hea ole miljonär, miljonär. Ja! Küll oleks hea ole miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks hea ole miljonär, miljonär. Ja! Siis ainult vaataks, 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 siis ainult vaataks lapsi ja taema tähti. Siis ainult vaataks, 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 siis ainult vaataks lapsi ja taema tähti. Küll oleks hea ole miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks hea ole miljonär, miljonär. Ja! Küll oleks hea ole miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks hea ole miljonär, miljonär. Ja! Thank you. küll oleks heale miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks heale miljonär, miljonär, jah. Küll oleks heale miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks heale miljonär, miljonär, jah. Siis ainult vaataks, 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 siis ainult vaataks lapsi ja taeva tätti. Siis ainult vaataks, 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 siis ainult vaataks lapsi ja taeva tätti. Küll oleks heale miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks heale miljonär, miljonär, jah. Küll oleks heale miljonär, miljonär, miljonär. Küll oleks heale miljonär, miljonär, jah.
Saade on salvestatud 2018. aastal.